Vi vil rejse os og læse vores skriftlæsning sammen. Og den finder vi i dag i Matteus evangeliet, kapitel 21, versene fra 33 til 42. Og vi læser sammen i Jesu navn. Hør nu en anden lignelse. Der var en husbond, som plantede en vingård og satte et gære om den og gravede en perse i den og byggede et vagtårn. Så lejede han den ud til vingårdsmænd og drog udenlands. Da nu frugttiden nærmede sig, sendte han sine tjenere til vingårdsmændene for at få de frugter, der tilkom ham. Men vingårdsmændene greb hans tjenere, og en slog de løs på, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Så sendte han igen nogle tjenere flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, da han tænkte, de vil undse sig for min søn. Men da vingårdsmændene så sønnen, sagde de til hinanden, der er arvingen, kom, lad os slå ham ihjel, så får vi hans arv. Og de greb ham og slæbte ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre ved de vingårdsmænd? De svarede ham, et ondt endeligt vil han give det, de onde, og leje sin vingård ud til andre vingårdsmænd, som vil give ham frugterne, når tid er. Jesus siger til dem, har I aldrig læst i skrifterne? Den sten bygmesterne varvede er blevet hovedhjørnesten. For Herren er dette kommet, underfuldt er det for vore øjne. Med disse ord vil vi knæle ned, og hvor Erik Henriksen vil bede med os.
Vår kære Gud og himmelske Far, vi siger dig så inderligt tak, fordi du har kaldet os og draget os ind til dit hus i dag. Tak, kære Far i himlen, fordi vi kan vende os til dig, og vi kan bede dig om kraft, styrke og bede dig om noget. Vi beder dig, himmelske Far, om at du vil tilgive os, hvor vi er kommet til kort, gjort forkert i tiden, der er gået. Hjælp du også at rejse os, der hvor vi før har faldet. Bed om du vil styrke os, og give du os en velsignelse på denne sabbatsdag, igen den time, som vi skal have sammen med dig her. Således at vi måtte gå ud herfra, styrket og opmuntret til at være et vidnesbyrd på dig. Vi beder dig, himmelske Far, om du vil velsigne enhver, som vi tænker hver især på, som også vi ønsker skulle være her blandt os. Ved om du vil velsigne dem, om end det er sygdom eller andre.
Lignelsen, som Jesus fortæller, den fremsiger han helt på slutten av sin tjeneste som frelse for oss i denne verden. Han kommer i påskeuken på tisdag, og så forteller han en serie lignelser for folket, og han er i tempelet, og han gjør på denne måten opp med jødene som et folk, som Guds folk, og forteller dem flere lignelser som alle har et lignende poeng, som den vi leste her i dag. Og du husker at han renser tempelet der, og så kom han tilbake på mandag, og så underviste han på tirsdag, og så holdt han seg i ro på onsdag, og så torsdag om aftenen som kom nadværmåltidet, og så kom korsfestelsen og slutten. Men det som da er liksom poeng i den enkelte historien her, er at jødefolkets ledere, de svarer selv på Jesus spørsmål om hva dommen over dem skal være. De kjente jo godt det bildet som var anvendt i denne sammenheng. Jødene kjente det ut og inn fra Esaias til 5. kapittel, hvor det står at en hadde plantet en vingård. Og så hadde han bygd et tårn i den, og han hadde gravd en brønn, og han hadde satt opp hegn omkring den. Og han ventet gode frukter, men den bar dårlige. Og du vet at vinranken, det var for jødene det nasjonale symbol. Og der hvor Jesus sto, da han fortalte denne lignelse i Salomos buegang, der sto på veggen i gull, meislet ut en vinranke. Så alt lå til rette for å tale om disse ting. Det var så kjent, så kjent. Det var det mest opplagte og det mest ærbare som jødene visste om. De var vinranken, de var Guds folk, de var Guds have, de tilhørte ham. Det var det folk, og det var den slekt han hadde hegnet om og velsignet, og så videre, og så videre. Men når Jesus da lager en historie omkring denne vingård, så fortæller han at de kom til vingårdsmennene for å hente frukten, men de ble slått ihjel, de ble kastet ut, de ble mishandlet. Og til sist kom sønnen, og så sa de: det er arvingen, la oss slå ham ihjel. Og så stiller Jesus spørsmålet: hva skal vingårdens herre gjøre med disse dårlige vingårdsmennene? Og så svarer jødene: jo, ille skal han fare med dem, han skal ødelegge dem. Og så skal han ta vingården fra dem og gi dem til et folk som bærer dets frukt. Dermed hadde de sagt det som Jesus gjerne ville at de skulle si, og som han selv bare et vers senere gjentar, når Jesus sier: derfor sier jeg eder, Guds rike skal tas fra eder og gis til et folk som bærer dets frukt. Det er vers 43. Så Jesus gjentar for det første denne kjente historie for jødene. Så lager han en historie, noen tilleggspoeng i historien, og så stiller han spørsmålet, og jødene svarer. Og når de har svart, så gjentar Jesus deres svar og legger sin lærdom inn i det. Jeg vil ta Guds rike fra dere, og så gi det til et folk som bærer de rette frukter. Men før han sier det, kommer han med følgende uttalelser, som lyder: Jesus sier til dem, har de aldri lest i skriftene den sten som bygningsmennene forkastet, eller vraget, den er blitt hjørnesten, av Herren er dette gjort, og det er underfullt i våre øyne. Dere kjenner alle den teksten der, en kjent tekst, og den er sitert fra Salme 118, 22, og fra Esaias 28, 16. Begge de stedene der, det gamle testamentet, står det der vers. Lille smule forskjellig sitert. Og bakgrunnshistorien er jo følgende. Da jødene bygde tempelet, så bygde de det på den mest ærbare måte. Det vil si de hogg stenene ut i fjellet langt borte, og de var helt fiksferdige når de kom til Jerusalem. De slepte stenene derhen, og så la de sten på sten på sten og bygde tempelet uten hammerslag. Det skulle være fornemt, det skulle være fint, det var hellig, man slo ikke på det. Så alt var slått og meislet ferdig og passet presist, og så la man sten på sten, og så fikk man dette vidunderlige byggverk som tempelet var reist. Men da de skulle reise tempelet, så var det en sten som bygningsmennene ikke fikk til å passe noe sted. Og den ble liggende der ved et hjørne, og man fikk ikke plassert den slik at tingene falt på plass. Og det tok jo lang tid å bygge tempelet, og stenen lå der i vær og vind, og viste seg å være, som det heter, en kostelig sten, en utvalgt sten, en kvalitetssten. Og det finner man ikke alltid i Midtøsten. Du vet, stenen kan være både det ene og det annet, sedimentære bergarter som er bløte og løse, og så er det noen av det mer solide slag som man mer sjelden finner. Og denne stenen viste seg å være en førsteklasse sten, men man fikk den ikke plassert. Og så ble den liggende der, og den lå sånn litt i veien, så man snublet over den. Men bygningen ble reist, og så viste det seg at den stenen som man ikke kunne få plassert, det var hovedhjørnesten. Den ble til det, for den lå der hvor vekten av den enorme sokkel under tempelbygningen kom til å hvile. Og så spiller man på denne historien som jødefolket kjente. Det er sånne nasjonale historier som alle har. Og så sier man, denne sten som bygningsmennene vraket, den blir av Herren utvalgt til å være hovedhjørnesten. Og av Herren er dette gjort, og det er underfullt i våre øyne, sier Esaias. Og så er det at Jesus, i denne lignelse om vingården, når han har stilt spørsmål til jødene, hva skal han gjøre med vingårdsmennene? Og jødene svarer, skift dem ut, gi vingården til noen andre. Så sier Jesus, har du ikke lest i skriften? Hva står der? Og alle visste hva som stod. For det var hentet fra Esaias, og alle kjente Esaias. Det var hentet fra salme 118. Det var en av påskesalmene som jødene kjente utenav. De sang dem til påske, hver eneste påske. Og midt i den salmen står det at hjørnesten som bygningsmennene vraket er blitt hovedhjørnesten, utvalgte Herren, en kostelig sten, prøvet førsteklasses vidunderlig. Og på den måten fikk han markeret ved den kjente historie og ved den kjente beretning der om hjørnesten. For jødefolket, hva det dreide seg om, det var altså å ta stilling til ham, Jesus, og bli stående eller forkaste ham og falle. Og på den måten kommer det vers tilbake flere steder i skriftene. Kan lese videre her i Matteus, hvor det står: og den som faller på denne sten, han skal knuses. Men den som den faller på, ham skal han smuldre til støv. Så du kan enten bli ydmyget og komme ut av din selviskhet og dine egne målsetninger, eller du kan bli pulverisert, som det står her, ruinert og destruert, avhengig av hvilken stilling du tar til den som sten betegner. Og da ypperste presten og fariseerne hørte hans lignelse, skjønte de, eller forstod de at han talte om dem, da gikk det opp for dem også. Og de søkte å gripe ham, men fryktet for folket, for de holdt ham for en profet. Vel, hvis vi nå går til apostelgjerningene, det fjerde kapittel, så vil du se at den samme historie er anvendt av Peter. Peter hadde gått inn i tempelet, der i Salomos buegang, og der satt en mann som var vannfør fra fødselen av og tigget. Og du husker at Peter sier til ham: sølv og gull har jeg ikke, men hva jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Nazarens navn, stå opp og gå. Og det stod at mannen stod opp, han ble helbredet øyeblikkelig, og han løp omkring, danset i glede inn i tempelet over å ha fått liv og førighet tilbake. Men fariseerne og de skriftlærde igjen tålte ikke hva som skjedde. Så de kalte Peter og Johannes inn for det høye råd, og de sto midt iblant dem, og så sa de: ved hvilket navn gjør dere dette her? Og så er det at Peter sier noe som er interessant. Og de stilte dem frem midt iblant dem og spurte dem: ved hvilken kraft, ved hvilket navn gjorde dere dette? Da sa Peter til dem, fylt av en hellig ånd, i folkets råd, herrer og Israels eldste: når vi i dag blir tatt i forhør for en velgjerning mot et sykt menneske, og hvem, om hva han er helbredet ved, da vær det vitterlig for eder alle, og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi Nazarens navn, han som i korsfestet, han som Gud oppvakte fra de døde, ved ham står denne helbredet for eders øyne. Han er den sten som ble forkastet av eder, i bygningsmenn, menn som har blitt hjørnesten. Og det er ikke frelse i noe annet, for det er heller ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker ved hvilke vi skal bli frelst. Og så videre. Der kommer den henvisning igjen. Hør, jøder, det er din stillingtagen til Jesus Kristus som avgjør din skjebne, din individuelle skjebne og ditt folks skjebne. Den rolle du skal spille, den er en suksess eller den er en fiasko, avhengig av om du sier ja eller nei, om du forstår eller ikke forstår hvem Jesus er. Og den samme historien, den samme henvisning, kom igjen i Paulus brev til Efeserne, det andre kapittel. Skal lese en lille smule der også. Efeserne 2. Du vet at det står i Efeserbrevet at Gud har planlagt menneskets liv. Han har tenkt hva han vil med vår skjebne. Han vil ditt og mitt liv skal være fylt med dette og hint. Og det står det uttrykk på denne måte at han har lagt de gode gjerninger rede for at vi skal gå inn i dem. Jo, mange mennesker som tror at deres liv er tilfeldig, eller de tror at de selv kan tenke eller bestemme seg for det beste i livet. Det er alt sammen forkert i bibelsk sammenheng. I bibelsk sammenheng er det så at det er en måte som er den beste å leve på, og den måten har Gud tenkt om mennesket, og han har lagt det parat for oss for at vi skal gå inn i det. Og så står det hele summeret opp, dette nye liv, så står det: I som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen, der kommer igjen, hjørnestenen er Kristus Jesus selv. I hvem hver bygning føyer sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. Og Paulus skriver det samme til Korinterbrevet, skal ikke ta tid til å lese det. Han sier, hvis du bygger på noen annen grunnvoll, hvis du har noe annet fundament i din eksistens enn Jesus Kristus, det vil si det Gud åpenbarte liv, det som er, som man sier i den sammenheng, ikke er kjent for noe menneske, det har aldri kommet i noe menneskes tanke, aldri så noe øye det, aldri hørt et øre det som Gud ville, men det Gud ville og som ingen kjente, det som var en hemmelighet, har Gud åpenbart for oss, så vi skulle tenke hans tanker og leve hans liv og oppfylle hans planer. Og så står det: bygg med hva du vil, sølv og gull, halm og strå, intet hjelper hvis du ikke har denne grunnvoll, denne hjørnesten, Jesus Kristus. For ilden kommer, og ilden skal fortære alt som ikke er bygd på den grunnvoll. Det er slående på en måte at man i skriften finner at Jesus fremstiller seg selv som så enestående og alt avgjørende for vår skjebne. Det er merkelig, synes man, at en mann kan si at jeg avgjør hvorvidt ditt liv skal ha mening eller ikke mening. Uten meg er ditt liv meningsløst. Han sier, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Tenk om noen i dag talte på den måten. Vi kjenner alle disse mange moderne guruer. De har også dette her utsagnet om at de har en særlig innsikt. Men de er ikke enestående. De er bare en sånn fremragende figur blant flere. Og når alt kommer til alt, er alle det samme, ett og det samme. Det er en panteistisk, ubibelsk tankegang. Men Jesus, han sier, hvert menneske er unikt. Og han sier, jeg er enestående. Og hvert eneste menneske skal opplyses fra meg. Og hvis lyset fra meg ikke skinner inn i mennesket, så blir det evig mørke. Hvis det er mine disipler, da kommer det til Faderen. Hvis det ikke er mine disipler, så kommer det ingen steder. Jeg er sannheten, jeg er veien, jeg er livet, jeg er døren, jeg er alt. Jeg er begynnelsen, jeg er enden. Det er ingen andre, jeg sier deg, meg eller fortapelse. Og det er denne enestående, denne her unike posisjonen som Jesus så ofte taler om i evangeliene, og som skriften fremstiller i mange forskjellige bilder som kommer opp i dette bildet med hjørnesten. Han bygger du på, han hviler all byggverk på, eller så hviler det ikke, eller så står det ikke. Hvis det er sant, så synes jeg at vi sånn i praksis skulle ta mye mer tid enn vi ofte gjør til å sette oss inn i Jesu Kristi tankegang og hans liv. Synes ikke du at det ville være klokt å bruke tid hver eneste dag til å fatte et eller annet poeng ved hans liv? Få fatt på et eller annet trekk i hans karakter? En eller annen måte å tenke på som er spesiell for ham? Og det er verdt. Og jeg synes man skulle beslutte det, at man ikke lar uken gå og dagene gli hen uten at vi gjør det. For hvis det er sant, så kan man oppleve at man står ved livets avslutning, og så er man det forferdeligste som skriften kan tenke seg, fremmed for Gud. Og det er også omtalt i skriften, hvordan noen er fremmed for Gud. Det står på dommens dag, kommer noen frem og sier, jeg har sagt det ene og gjort det annet, vidunderlige ting i ditt navn, og så sier Jesus, jeg kjenner dere ikke. Man er, som han sier på moderne språk, ikke på bølgelengde. Og det er mye man kan si om det. Du vet, det er sånn i menneskelige relasjoner, i menneskelige forhold, at vi ikke alltid er på bølgelengde. Noen passer bedre sammen enn andre, og noen lærer å passe sammen. Vi har tre børn der hjemme, og de sier til oss ofte, til min kone og meg, det er også ubegripelig hvordan dere kunne finne på å gifte dere med hverandre. Fordi vi er virkelig mer forskjellige. Hvis jeg er frekk, som min kone sier jeg er, så er hun det motsatte, hun er mer forsiktig. Og hun er hamrende angst for alt som er offentlig. Jeg har to ganger i mitt liv sett henne gjøre noe offentlig. Du får henne aldri til å si noe offentlig. Hvis det er mer enn to personer, så er hun ferdig. Det synes jeg ikke er så farlig. Og i alle ting så er vi forskjellige. Jeg vil gå hurtig, hun vil gå langsomt. Jeg vil gå ofte, hun vil gå mer sjeldent. Jeg vil kjøre hurtig, hun vil alltid kjøre langsomt. Og sånn er man naturlig forskjellig, og det går igjen i tusen ting, og bønene de synes det er merkelig nå. Men vi er på bølgelengde, fordi vi er enige om vesentlige ting. Vi forstår hverandre så hurtig at vi behøver ikke ord, det kjenner dere til. Hvordan min familie, aha, med et blikk, med en bevegelse. Bare måten man er på, forteller man hva man mener, og motparten vet det. Altså, man er ikke naturlig på bølgelengde, men man kommer på bølgelengde fordi man er felles om noe. På samme måte er det med Guds livet. Vi er ikke av naturen det Gud hadde tenkt mennesket skulle være. Men ved å ha selskap med, ved å sette oss inn i, gripe med vår fantasi, scenen i Jesu liv, ta skriftens bilder og fremstillinger på alvor og la dem gå gjennom vårt sinn, tenke dem igjennom, og så la vårt liv føye seg efter dette, så kommer vi på bølgelengde med Jesus Kristus. Det er derfor det står at dette liv er en åpenbaring, og det er ikke kjent for mennesket naturlig. Øret har ikke hørt, og øyet har ikke sett hva Gud har tenkt. Og det er derfor mange mennesker sier at altså, det er ikke naturlig. Hvis jeg er meg selv, og hvis jeg realiserer meg selv, er ikke det godt nok? Nei, det er det verste du kan gjøre i Bibels sammenheng. Det eneste du må gjøre i Bibels sammenheng, det er ikke å realisere deg selv, men å realisere i ditt liv det Gud har tenkt. Og det kan du bare få fatt på ved at du leser om det, ber om det, tenker på det, og praktisk legger deg inn under det. Det er ikke naturlig for noen av oss. Og derfor er det vidunderlig når det står i skriften at på den ytterste dag så skal noen kjenne Jesus Kristus. Det står de skal stilles frem for hans åsyn og kjenne ham, og de skal se ham ansikt til ansikt. Det er som de er hjemme med det samme. De skal ikke brues, de skal ikke skamme seg, og de skal alltid være sammen med ham. Og det er den mest naturlige ting. Vil ikke det være skjønt, va? Å komme på den ytterste dag og så kjenne Jesus Kristus og bli kjent av ham. Vidunderlig. Altså, hvis det skulle komme til mitt liv, det er alt oppnått. Kjenne Jesus Kristus og bli anerkjent og kjent av ham. Se, der er vår Gud, han som vi ventet skulle frelse oss. Ikke det flott? Se, der er han. Og man er på bølgelengde. Vel, Peter, han skriver i sitt første brev, og anvender dette bildet om hjørnesten igjen på følgende måte. Jeg kan ta med mer av tekst som står: avlegg derfor all ondskap. Det er et godt råd. Avlegg all ondskap og all svik, og også hykleri og avvind og baktalelse. ville våre hjem bli bedre uten disse ting? Hva mener du? Tenk om det er et hjem, aldri var ondskap, svik, hykleri, avvind og bakkallelse. Tenk om det danske samfunnet var fremmed for disse ting. Tenk om politikk var renset for det der. Da ville også jeg stemme nesten på hvem som helst. Men det er svært i dag. Forretningslivet, våre hjem, samfunnet er gjennomsyret av disse tingene. Det står avlegg dem. Bli av med dem. Og lenge som nyfødte børn efter den åndelig uforfalskede melk. For at de kan vokse ved den tilfrelse. Så sant de har smakt at Herren er god. Kom til ham den levende sten. Så kommer bildet igjen. Kom til ham den levende sten. Som vel ble forkastet av mennesker. Men er utvalgt og kostelig for Gud. Da kommer det igjen. Hvordan skal jeg kunne bli familiær? Vet ikke om det er riktig ord, altså. Kjent med, fortrolig med himmelske ting. Skriften er utvetydig. Kjenn Jesus Kristus. Så står det. Og bli også i oppbygget som levende stener i et åndelig hus. Et hellig presteskap til å få frembære åndelig offer som tekkes Gud ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, se, jeg legger i Sion en hjørnesten, utvalgt, kostelig, og den som tror på ham skal ingenlunde bli til skamme. Eder altså som tror, hører æren til, men for de vantro er en sten som bygningsmennene vraket blitt til hjørnesten, og snublesten og anstøtsklippe. Hvis Jesus ikke blir liv, og fred for deg og meg, så blir han det som står her, anstøtsten, snublesten. Det som Paulus sier, for jødene var Jesus Kristus en dårskap, et onde. For grekene var det altså totalt, som han sier i dag, hull i hodet. Da grekene, vet filosofene, spekulantene fra den greske kulturen, da de hørte om Jesus Kristus, at en mann som ble korsfestet skulle ha liv i seg selv, og så stå opp fra de døde. Nei, la oss høre med en annen gang. Nå får det være nok. Grekene kunne ikke gå med til det. Og jødene foraktet tanken om Jesus. Og det er jødefolkets forferdelige skjebne at de kom til å ta det valg. Og det er ikke annerledes for deg og meg enn det var for grekene og jødene. Det er Jesus Kristus, eller det er ingenting. Enten forstår vi ham, eller så forstår vi ham ikke. Og det er ikke nok å anvende hans navn. Det er ikke nok bare å si Jesus og henge et kors om halsen. Man må leve det liv i den ånd som han levde, og i den ånd og den kraft han levde. Jeg har ofte sitert det Ellen White taler om når hun beskriver Helligåndens virksomhet. Så sier hun, Helligåndens virksomhet er for mange en fremmed virksomhet. De aner ikke hva det er. Kjenner du den gode ånds virksomhet og måte å være på? Er du fortrolig med det, eller er det fremmed for deg? Så det er mulig å bli kjent med det, og det er avgjørende viktig for vår skjebne at vi blir kjent med det. Altså vår dømmekraft svikter. Vi tar helt feil hvis vi ikke har en ånd. Jeg husker en gang i Roskilde at jeg nevnte historien om Jesus ved Nazaret, da han hadde helbredet og talt til folk og gjort mange vidunderlige gjerninger. Så ble det spurt, hvem sier folk at jeg er? Ja, så hadde folk en enig idé. Det var Elias, og det var døperen Johannes, og det var en av profetene. Og så sier Peter, du er den levende Guds sønn. Og så sier Jesus, det har du ikke fra deg selv, det er en åpenbaring av Helligånd. Det står i andre ord, men det er meningen. Altså, man kan se Jesus Kristus, høre om hva han har gjort, kjenne til hans gjerning, og det betyr ingenting for en. Og du husker jødefolkets ledere, hva de sa da de så Jesus. Helbrede de syke, tale livgivende ord om tilgivelse og frelse og håp. Så sa de, det er ved Belzebul. Med andre ord, det er djevelen. Altså når de så Jesus, så trodde de det var djevelen. Med andre ord, det går an å ta feil. Hør nå, søsken, går det an å ta feil? Det går an å ta feil. Det er noen som tror man ikke tar feil. Man tar altså feil. Og mennesker, hvis det ikke er under Helligåndens virksomhet, og hvis Helligåndens virksomhet er fremmed for oss, så tar vi feil. Og vi kommer til å kalle det som tilhører Gud for det som tilhører djevelen. Og det som tilhører djevelen, det som tilhører Gud. Man kaller surt søtt og søtt surt. Man kaller riktig galt og galt riktig. Og godt ondt og ondt godt. Og Isaiah sier, ved den som forveksler de ting. Så den kunnskap må du og jeg ha. Men hør nå, det går an å ha den. Og det er det som er det fine ved det. Man kan eie den kunnskap. Og så skal jeg lese bare til sist fremstillingen av den samme tekst der i Isaias 28, for det står et uttrykk der som kan være godt å ta med. Det står her i 16. vers, derfor sier Herren Israels Gud så, se, jeg har lagt i Sion en grunnsten, en prøvet sten, en kostelig fast hjørnesten. Den som tror haster ikke. Når uttrykket haster ikke, det er oversatt på forskjellige måter, og det betyr egentlig, altså den som er fri for angst og forferdelse. Den som ikke blir overrasket. Er du med på det? Det er den som har ro. Når alle mister hodet, når alle mister balansen, når man kommer ut av den sunne og tilforlatelige dømmekraft, og når man liksom mister kontroll over situasjonen, så er det tegn på at man ikke vet hvor man står. Du vet, mennesker kan komme i tvil. Jeg husker General de Gaulle under opprøret der i 1938 i Paris, studenteropprøret. Det forbauset meg at denne her selvsikre, meget selvsikre General de Gaulle noen ganger skulle bli urolig. Og han ble vitterlig urolig under opprøret i 1938. Han snudde seg 4-5 ganger og visste ikke hvor han skulle gå. Det gikk et par dager hvor han var i susinn om hva det nå foregikk. Er det en ny fransk revolusjon? Altså, de Gaulle hadde mistet kontrollen. Og man beundrer jo mennesker som kan være rolig i svære situasjoner. Jeg har alltid beundret disse britiske soldater den gang da de sto i vann til opp under armene og til halsen ved Dunkirk da de skulle hentes tilbake i disse robåter og alle slags båter til Storbritannia. Og alle sto der disiplinert ute i vannet, tusenvis på tusenvis av menn, og ventet på at de skulle bli samlet opp på disse båtene som kom roende og seilende og stimende over fra Storbritannia, mens tyske jagerfly bombet bak dem. Det var en enorm selvdisciplin disse soldatene hadde. Og der sto de med vann opp til her, og så ble det kalt til sist, nå er every man unto himself. Alle gjør nå hva de selv finner på godt. Og så begynte de å svømme, og så ble de samlet opp. Man beundrer folk som kan holde hodet koldt og ikke få panikk. Og det er det teksten i Jesaja sier. Den som har lagt sitt liv på denne hjørnesten vil aldri miste hodet. Han blir aldri urolig. Han kommer aldri i det gål-situasjon. Vi kommer ofte i den situasjonen at vi ikke vet. Det er liksom tingen under oss rakner, og vi blir engstelige og forferdet. Ble Jesus engstelig og forferdet? Nå tenk på Jesus der i Getsemane og for Pilatus. Når jeg leser om det og tenker på det, og jeg vet ikke hvor mange jeg har lest og tenkt på det, så blir jeg mer og mer betatt. Disiplene, hvordan gikk det med dem? Ja, det står de løp alle sammen da han ble arrestert. Alle løp. alle løp. Tenk at du har vært sammen med mennesker i 3,5 år. Undervis dem dag efter dag, måned efter måned i 3,5 år. Og når det kommer til det du har fortalt dem om i flere år, så løper de altså. Og Jesus er helt rolig og sier, hvem søker dere? Vi søker Jesus og Nazaret, ja, men jeg er mann. Så stiller de ham frem for rådet for Pilatus, og prestene hisser seg opp, soldaten hisser seg opp, og Peter står og banner på at han ikke kjenner han, og Judas kaster sølvpenger og sverger på det ene og det annet og henger seg. Alle mister hodet. Hvem mister ikke hodet? Jesus. Han er så rolig, han er så sikker, han er så trygg, han er så viss på hva han vil. Og når man korsfester ham og henger han opp, så henger han der, og så tar han vare på sin mor og sier, kvinne, det er din sønn, og peker på Johannes. Peker på Johannes og sier, unge mann, det er din mor. Hvem gjør sånt? Hvem har en livsstil som har den ro i den ytterste nød, unntatt den som er trygt forankret? Og det står her i Isaias, at den som lar sitt liv hvile på Jesus Kristus skal ikke haste, ikke forferdes, ikke frykte. Ja, jeg er jo en sånn hissig en selv, så jeg snakker nærmest ut fra et ønske om at jeg kunne bli annerledes. For jeg kan forestille meg at jeg ville miste hodet i alle de situasjonene. Og Jesus sier til Pilatus, Pilatus sier, er du det ene eller er du det annet? Og Jesus sier, hvem har sagt deg det? Pilatus sier, vet ikke du at jeg har rett til å korsfeste deg, la deg gå fri? Jesus svarer, ganske rolig, du har ingen rett, ingen myndighet uten at jeg har gitt deg. Og mobben roper, og Jesus er kom. Så si deg, det er helt unormalt at det kan være sånn. Hvis man ikke tror veldig på det man står på, og man er nødt til å ha kraft utifra, man må ha noe mer til sitt liv enn det som vi har i oss selv. Og det var det jødefolket aldri forstod som et folk. Bare enkelte jøder forstod det. Derfor når de svarer Jesus, og han sier, hva skal vingårdens herre gjøre med dette folk, eller dette vingårdsmenn? Jo, han skal fare ille med dem og bytte dem ut og gi vingården til noen som kan frembære frukt. Så sier Jesus, så vil jeg ta vingården fra dere og gi dette Guds rike til et folk som bærer frukt. Er ikke det klart at du og jeg, hvis vi skal representere Jesus Kristus, må ha et annet liv enn vårt naturlige liv? Synes ikke du det? Tror du at det alminnelige er godt nok? Nei, du tror det ikke. Jeg vet du tror det ikke. Det er det ekstraordinære, skapende, nyskapte livet, Helligånden, i ditt sinn, i din tanke, i din livsstil, som skal være det avgjørende argument for at Guds rike er noe ekstraordinært. Ellers så er det jo ikke noe ekstraordinært. Det er jo temmelig ordinært. Og det er det som berettiger oss til å bli kalt Guds barn. Det at vi har hans liv. Så det var min bønn og et ønske at denne snublesten, denne prøvede og kostelige sten, skulle bli grunnsten også i våre liv. Og tekstene, det er salme 118, det er Isaias 28, det er Matteus 21, det er apostelgjerningene 4, det er Efesene 2 og det er 1. Peter 2. Alle de stedene der står det direkte sitert det som vi taler om denne stenen. Men så står det 10-12 tekster utover dem som indirekte henviser til den tankegang at det fundament som alt må hvile på og som hele livet må bygge på er det åpenbarte liv i Kristus og intet annet. Måtte Gud hjelpe oss til å bruke tid i uken som kommer til å lese om og tenke på Jesus Kristus. Så vi ber sammen. Vår far i himmelen, takk for ditt hellige ord, takk for lignelsen om vingården, takk for bildet om snublesten, om hjørnesten, takk for at skriften gjør det så klart at du er den sten, du er en grunnvoll, og takk for den innbydelse du gir oss til å komme og bygge våre liv på deg. Vi ber, far, om at det kjennskap til deg som skulle være naturlig for den kristne som venter å komme til ditt rike, at den må bli oss til del. Når du kommer, må vi kjenne deg. Må vi ha bygget sammen med deg. Må våre liv være efter ditt ønske. Tilgi oss vår synd. Velsign dagen for oss, sabbatsdagen. Kom til våre hjem med dine hellige engler. Fyll våre liv med hellige ånd.